Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миннаханов, Россия юстиция министрының бірінші орынбасары Евгений Забарчук һәм Россия юстиция министры орынбасары Олег Свириденко белән очрашты. Очрашуда юстиция кварталы проектын гамәлгә ашыру өлкәсендә хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Исегезгә төшерәбез, юстиция кварталы Россия юстиция министрлыгының Татарстан буенча идарәсе, юридик һәм хокукый ярдәм үзәкләре, гражданлык инициативаларын үстерүгә ярдәм итү үзәге урнаштыру күздә тотылган административ биналар комплексы. Татарстан Республикасы Дәүләт Киңәшчесе Минтимер Шәймиев шәхси китапханәсеннән 4000 китапны Милли китапханә фондына тапшыру турында килешүне имзалады. Республиканың беренче президенты башта Милли китапханәгә үзе тапшырган китаплары куелган күргәзмә белән танышты. Ул култамгалы китапларга карап, Шыңгыз Айтматов, Олжас Сөләйманов белән аралашуын искә төшерде. Күренекле актрисалар Нәҗибә Ихсанова, Наилә Гәрәевага багышланган китапларга күз салып, әлеге артистлар турында жылы сүзләрен әйтте. Республиканың беренче президенты Милли китапханәгә бизнес хакимият һәм җәмгыятьнең китап яткәрләренең сакланышын тәэмин итү өчен фонд саклаучылар белән хезмәттәшлеге исемле халыкара конференцияга чакырылган иде. Кунаклар белән бергә күргәзмәне карап чыкканнан соң ул конференцияны ачып җибәрде. Рухи язык белән шөгыльләнер вакыт җитте. Элек моңа вакыт җитмәендер дип башлады ул чыгышын. Китапханә кеше тормышында зур роль уйный дип ул китапханәчеләргә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Татарстан Президенты Рустам Миннахановның Республика Дәүләт Советына юлламасы 20 октябрьгә планлаштырылган. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советының законлылык һәм хукук тәртибе комитеты утырышында билгеле булды. Татарстан Президентының Дәүләт Советына республиканың ичке һәм тышкы хәле турында еллык юлламасы 20 октябрьгә планлаштырыла дип хәбәр итте комитет рәисе Шакир Яхудин. 6-нчы чакырылыш Татарстан парламентының 35-нче утырышы Салих Дәш висемендәге Дәүләт зур концерт залында узачак. Анда республика президенты депутатларга мөрәҗәгать итә. Рустам Миннаханов Татарстан Дәүләт Советына беренче юлламасы белән 2010 елның 13 октябрендә чыгыш ясаган иде. Бөтенроссия Дәүләт юстиция университетының Казан институтында хакимият органнарының коммерция ишел булмаган оешмалар белән хезмәттәшлеге Россия яңа халыкара контекста дигән Бөтенроссия фәнни гамәли конференция ачылды. Фәнни форум Россия юстиция министрлыгы оешуга 220 ел тулга багышланган. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин конференцияда катнашучыларны һәм кунакларны республика җитәкчелеге исеменнән сәламләде. Ул биредә күтәрелгән проблемаларның актуальлыгын ассызыклады. Республика хакимияте органнары өчен гражданнар җәмгыяте институтлары белән хезмәттәшлек һәр вакыт өстенлекле булды, диде ул. Хәзерге вакытта Татарстанда социаль, мәдәни, яшьләр, экология һәм башка өлкәләрдә эшләүче төрле юнәлешле 6000-дән артык коммерцияле булмаган оешма теркәлгән. Республикада хакимият органнары белән хезмәттәшлек системасы төзелгән, коммерцияле булмаган секторга ярдәм итү формалары бар. Хакимият органнарының коммерцияле булмаган оешмалар белән хезмәттәшлек итү темасына Бөтенроссия фәнни гамәли конференциясе Казанда беренче тапкыр уздырыла. Әмма хәзерге заман юридик фән өчен зур кызыксыну ята. Аның эчендә Россия хукук академиясе студентлары катнаша. Фәрит Мөхәммәтшин пленар утырыш башланыр алдыннан алар белән аралашты һәм барысына да укуларда уңышлар теләде. Казанның азык-төлек һәм социаль туклану департаменты мобилизацияләнгән ир егетләрнең җыелу пунктларында кайнар ризык белән 3 тапкыр тукландыру оештырган. Моның өчен сменада өстәмә рәвештә 100 кеше эшли, ә Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендәге җыелу пунктында җиһазлар урнаштырылган. Мобилизацияләнүчеләрне тукландыру ихтыяҗ туга ук оештырылды, дип хәбәр итте өлешчә мобилизацияләүгә бәйле социаль-гуманитар мәсьәләләр буенча штаб утырышында Казанның азык-төлек һәм социаль туклану департаменты генераль директоры Рима Мөхәммәтшина. Мобилизацияләнгән иратлар өчен ризыкларны комбинатта әзерлиләр, шуннан соң кайнар килеш егетләренең җыелу пунктына илтәләр. Туклану комбинатының кайнар цехы тәүлек буе 100%-ка җәлеп ителгән, дип ассызыклады департаментның генераль директоры. 8-ші октябрьді Качалов есіміндегі Рус драма театрында шағыре Марина Цветаеваның 130 иллығына бағышланған шаралар ұзашақ. Бұл хақта Татар информ мәғлімат агентлығында болған матбуғат конференциясында сөйледілер. Түп шара «Сыңғы күн» моноспектакле, оның түп героинесі Светлана Романова, әсер Марина Цветаева шығырлары бойынша сәхнеге қойылған. Спектакльдан соң Марина Цветаева ижатын бейлеушілер Светлана Романова білен оралашалашақ. Спектакль премьерасы 2012 елінің декабрінде ұзған еді. Бұл спектакльнің бұйыл 10 еліғі. Ол әр уақыт зор аншылақ білен бара. Светлана Романова әр уақыт еңа шеяши, еңа хислерге қоғыла. 8-ші октябр яратқан шағыренің шиғырлерін тыңлау мүмкінлігі, дейді Татарстан мәдениет министрінің бірінші орынбасары Юлия Тхамова. Стоп коронавирус нақты РФ порталы мәғлүматларынан көрінгенше, Татарстанда сыңғы тәулікте 341 кіші коронавирус инфекциясы иқтырған. 61 пациентіне хастаханеге жатқанлар, шоуқ уақытта 492 кіші тулысынша сауыққан. 6-ші октябрьге болған мәғлүматлар бойынша пандемия башланғаннан алып республикада коронавирус инфекциясының 182141 шырағы рәсми рәуіште расланған, 175643 кіші сәлеметленген. Қазанда мобилизацияленген ғайлелерден болған балаларға ташламаларын расылау үшін пластик карточкалар берешекләр. Олар бойынша балалар муниципаль һәм республика мәдәни учреждениеләрне һәм муниципаль спорт объектларына бушлай йөри алачақ. Шулай ук олар җәмәгать транспортыннан бушлай файдалана ала. Аларны ташламалы карточкалар белән тәэмин итүне шәһәр мэры Илсур Метшин йөкләде. Картлар бере башлау көне һәм аларны алу тәртибе турында шәһәр администрациясенең матбугат хезмәте соңрак хәбәр итәргә вәгъдә итте. Җәмәгать транспортында бушлай йөрү өчен аерым транспорт карталары гамәлдә булачак. Элешчә мобилизациягә эләккән иратның гаиләсенә ярдәм чарасы буларак бушлай йөрү 10 октябрьдән башлана. Татарстан хезмәт мәшғүллек һәм социаль яҡлау министрлығы йыл ахырына ҡәдәр эшсезләр саны 15 меңнән дә артып китмәс тип фаразлый. Республика иҡтисад министрының беренче урынбасары Олег Пилевин Татарстан Дәүләт Советының иҡтисад, инвестициялар һәм эшҡыуарлыҡ комитеты ултырышында шул хаҡта хәбәр итте. Барлық муниципаль берәмліклерді де халықның мәшғүллігін тәміниту түп бұрыш болып қола, дейб ескәртті министрінің бірінші орынбасары. Олег Пилеевін білгейі бөткенше, мәшғүллік қызметі муниципалитетлар білен бірге үшсіз кішілеріні үшке орнаштыру, оларыны мәшғүллікке жәліп ету, яңадан әзірләу бойынша ішшенлікіне дәуам ете. Яңалықлар азағында хауа тұрышы турында. Иртәгә 7-ші октябрь жұмға күнне оязушан бұлытлы хауа, яңғыр яуашақ. Жел күн-якын батыштан, күн-яқтан талғын. Күндіз тезлігі секундына 15 метрға қадар күшейішен. Хауа температурасы түнде 2 градустан 7 градусқа қадар жылы, күндіз 7 градустан 12 градусқа қадар жылы болашақ.